dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Vesti dana za četvrtak, 3. avgust. Povećanje naknada za uvoz robe u Hrvatsku nije diskriminacija, kažu u Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede za RSE. Preminuo i drugi radnik fabrike Milan Blagojević. Skupština Kosova popodne nastavlja sednicu o izboru predsedavajućeg te institucije. Američke sankcije Rusiji znače kraj nade za popravljanje odnosa dve države, kaže ruski predsednik Dmitri Medvedev. U Srbiji na snazi crveni meteo alarm, najviša temperatura sutra do 40 stepeni. U narednih 30 minuta istražujemo zašto je dinar od početka ove godine ojačao u odnosu na evro.
Umesto što je išao gore, dinar je morao da ide dole. Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije, podsjeća na elementarni monetarni aksiom.
Koliko bi moralo da ide dole, koliko je isplata inflacije.
Univerzitetski profesor Vesko Garčević analizira efekte posete američkog potpredsjednika Michaela Pence Crnoj Gori. Kao jedan od bitnih momenata ove posete, profesor Garčević vidi
to da je potpredsjednik američkih država potvrdio ono što su na lideri Crne Gore govorili kada je u pitanju pokušaj puča, što je on jasno stavio do znanja da iza puča stoji Ruska federacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede je odgovorno za povećanje iznosa naknada za fitosanitarnu kontrolu voćnog povrća koje se uvozi u Hrvatsku, odbija prozivanja političara iz susjednih zemalja da se radi o diskriminaciji robe i proizvođača iz tih zemalja. To i sami prošli na putu prema Evropskoj uniji, kažu predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore, pripremio Enis Zepić.
Povećanje naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi u Hrvatsku nije diskriminacija robe i trgovaca koji dolaze iz nama susjednih i prijateljskih zemalja, već i isključivo u funkciji zaštite hrvatskih potrošača, stoji u odgovoru ministarstva na naš upit povodom osjetnog poskupljenja naknada i negativnih reakcija koje su stigle od političara susjednih zemalja. Ministarstvo odbija da se ovim povećanjem krši pravila Svjetske trgovinske organizacije, odnosno sporazuma o stabilnosti i pridruživanju Europske unije sa pojedinim susjednim zemljama, na što su se ti političari izričito pozivali. U dva tjedna primjene novog pravilnika pregledano je preko 1300 tona robe, a svega su tri pošiljke zaustavljene. Gotovo 70 tona lubenice iz Crne Gore, što je naknadno usklađeno, 20 tona lubenice iz Albanije i gotovo 8 tona paprike iz Srbije, što je vraćeno na zahtjev stranke. U ministarstvu posebno ističu kako, citiramo, nijedna pošiljka iz Bosne i Hercegovine nije bila nesukladna i nesmetano je otpremljena u Hrvatsku. Trošak od 2000 kuna, odnosno 260 eura po šleperu, koji prenosi primjerice 25 tona paprika, koje će u maloprodaji koštati 10 kuna po kili, je, tvrde u ministarstvu, zanemariv. Visina naknada za inspekcijski nadzor prepuštena je državama članicama Europske unije, pa tako već dulje vremena u Njemačkoj je to 200 eura po pošiljci, odnosno vozilu. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koja zastupa interese malog i srednjeg hrvatskog agrara, ne vide čemu ljutnja političara u susjednim zemljama. Za naš program govori predsjednik komore Matija Brloš.
Mi smo bili u jednom trenutku u sličnoj situaciji gdje smo morali zadovoljiti određene kvalitete svojih proizvoda koje su išle u Europsku uniju. Dakle, puno sastojaka koji su se unutra nalazili nisu smjeli biti, dakle sve smo mi to prošli. Ako smo željeli na to tržište, morali smo zadovoljiti određene uvjete, kvalitete. I isto tako i oni svi drugi koji, mi smo danas Europska unija, zajedničko europsko tržište, tko želi robu na to mora imati robu određene kvalitete. Nema tu se neko buniti ili ne buniti ili bilo kakvu povlasticu za bilo koga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radnik fabrike Milan Blagojević iz Lučana, NM, 25 godina star, koji je povređen u požaru 14. jula ispred pogona za proizvodnju raketnih goriva, preminuo je jutros na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, javila je agencija Beta. Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da je u toj fabrici namenske industrije 14. jula došlo do požara tehnološkog otpada, u kome su dva radnika povređena, a jedan od njih je preminuo dva dana kasnije od zadobijenih opekotina na VMA u Beogradu. U toj fabrici je i juče izbio požar, u kome su dva radnika povređena, ali nisu životno ugroženi. A ministar privrede Srbije Goran Knežević uputio je danas poziv za sastanak direktoru Lisnarta Elefteriju Kirijakovu, na kome će se razgovarati o stanju u fabrici šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke, čiji je vlasnik ta kiparska kompanija. Siguran sam da će vaša posjeta biti korisna, i da ćemo razgovorom doći do više mogućnosti za rešavanje situacije u Goši, rekao je Knežević u pismu direktoru Lisnarta, a saopštilo Ministarstvo privrede. Radnici Goše su u štrajku od marta ove godine, kada je proizvodnja obustavljena zbog neisplaćenih zarada od 2014. nepovezanog radnog staža i neoverenih zdravstvenih knjižica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako je to dinar od početka godine volšebno toliko ojačao u odnosu na evro? U Srbiji nije ostvaren nikakav izvanredan privredni rast da bi domaća valuta toliko osnažila u odnosu na evro. Još je teže taj skok dinara objasniti ako se ima na umu da je novac eurozone na uzlaznoj putanji u odnosu na set referentnih svetskih valuta. Ekonomski stručnjaci za Radio Slobodna Evropa kažu da Narodna banka koja ovako upravlja kursem čini da dugovi izgledaju manje u dinarima, ali da to može naneti ozbiljne štete izvozu iz Srbije, koji je jedini može dovesti do privrednog rasta. Branka Trivić ima priču.
Kojim je to čarobnim štapićem Jorgovanka Tabaković za samo pola godine tako strašno potukla evro? Od početka godine guvernerka Narodne banke Srbije ojačala je dinar u odnosu na evro za čak 2,8%, a za godinu dana za 2,7. Je li to privredni rast Srbije bio toliko snažniji od rasta privrede u eurozoni? Ekonomisti, međutim, nisu baš uvereni u tu priču. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Narodna banka prikrila glavne razloge što jača dinar bez pokrića. Jedan od njih je i da građani prodaju devize, jer su kamate na njih tako reći na nuli, čime bi dodatno oborili kurs evra, a možda još kupili i državne dinarske hartije od vrednosti. Međutim, upozorava on, posljedice su ozbiljne.
Čini mi se da će to otežati izvoz, a olakšati uvoz. Ove godine očito neće ni privredni rast biti kako smo očekivali. Narodna banka je jedina koja može uticati na kurs. On se kod nas istina zove plivajući upravljani kurs, a on je više upravljano plivajući kurs.
Umesto što je išao gore, dinar je morao da ide dole. Zašto? Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za ekonomske studije, podsjeća na elementarni monetarni aksiom.
Valuta bi morala da ide dole koliko je ispakla inflacija.
A ona je na međugodišnjem nivou 3,6%. Naši sagovornici ukazuju pre svega na to da je jačanje domaće valute u posljednjih pola godine zapravo monetarna, odnosno fiktivna računska operacija, pre svega zbog dugova i dužnika, kako bi se ti dugovi, među njima i javni dug zemlje, učinili veštački manjim nego što jesu.
Veliki broj građana duguje jako mnogo u kontekstu devizne klauzule koja se primenjuje. Država isto tako veliki dužnik, onda jedan broj preduzeća, naročito malih i srednjih, visim uvek domaklo mač tečajnog postupka koliko bi nacionalna valuta zbilje depresirala.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Đorđe Đukić. Sa njim je saglasan i Milan Kovačević.
Formalno bilansi preduzeća se popravljaju na ovaj način, jer je veliki dug koji ima privreda u cjelini u evrima. A onda, obarajući ovako kurs, dobiveno kursnim razlikama, poboljšanje rezultata na vještački način.
Narodnoj banci, čitavoj izvršnoj vlasti u Srbiji, odgovara ovakav kurs dinara, konstatuje Kovačević.
Ovako stanje onda čitavi naš inostrani dug u dinarima čini manjim. Bruto domaći proizvod inače u dinarima. Pa onda se rezultat sjajan dobiva prosto računski. Da naglo opada procenat javnog duga u našem bruto domaćem proizvodu, elem onda su stabilizovane naše javne financije.
Kovačević ukazuje na još jednu korist koju Centralna banka i vlast Srbije dobijaju ovakvim vođenjem kursa dinara.
Ovo utiče značajno i na smirivanje inflacije, koja je bila pomalo krenula da raste, a kad sad pojeftinjuje uvoz na ovaj način, a iz uvoza imamo ipak značajno parče ukupne potrošnje, onda to doprinosi i za lakše održavanje niže inflacije.
Posljedice ovakve monetarne politike, kako upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, pogodit će izvoz koji je najznačajnija podloga privrednog rasta. Ali to vlast ne interesuje mnogo, pošto je ona sračunato kratkovida. Gleda dakle samo na kratkoročne dobiti u okviru svog mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje smo u Srbiji. Na teritoriji cijele zemlje od danas je na snazi crveni meteoalarm i upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na veoma visoke temperature koje će ići preko 40 stepeni. Do 9. avgusta se, prema prognozi RHMZ-a, očekuju temperature do 39, a za vikend i 41 stepen uz veoma visok indeks UV zračenja od 8 do 10. Crveni meteo alarm znači da se mogu očekivati opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. U hitnoj pomoći apeluju na građane da ne izlaze iz kuća od 10 do 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Konstitutivna sednica Skupštine Kosova nastavit će se u 15 časova sa jedinom tačkom dnevnog reda, izbor predsednika i pet potpredsednika Skupštine Kosova, saopšteno je iz ove institucije. Nedostatak dovoljnog broja glasova za mogućeg kandidata za predsednika Skupštine, Kadrija Veselija, dovelo je do toga da se današnja konstitutivna sednica Skupštine Kosova pauzira. Nakon što je izvršena verifikacija mandata i pošto su poslanici položili zakletvu, pobednička koalicija PAN, kojoj pripada pozicija predsednika Skupštine, predložila je da se izbor predsjedništva odloži za nekoliko sati, čemu su se usprotivile ostale albanske političke opcije. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
Za odlaganje glasali su poslanici pobedničke koalicije PAN, Demokratske partije, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative, njih 39, poslanici manjinske zajednice, njih 20 i Teuta Rugova iz Demokratskog saveza Kosova. Ostali poslanici Demokratskog saveza, Alijanse Novo Kosovo i Alternative glasali su protiv, kao i poslanici Samopredeljenje. Potpredsjednik Demokratske partije Enver Hođaj, koja je deo koalicije PAN-a i koja je trebala da predloži kandidata za predsjednika Skupštine, ipak rekao da je potrebno da se zatevu uslovi kako bi se omogućilo konstituisanje Skupštine. Poslanik Samopredeljenja Gljauko Mjuc kazuje da dva meseca nisu bila dovoljna PAN-u da odluče o predsedniku Skupštine. Svi znamo da će to biti Kadri Veselji, lider Demokratske partije, ali zna se da će većina ove Skupštine glasati protiv ove kontroverzne ličnosti. Oni će nakon dva sata tražiti još dva sata kako bi odložili konstituisanje Skupštine. Gospodine Hođaj, ako vam nije bilo dovoljno dva meseca, koji je argument da će dva sata rešiti to pitanje? Kazuje Konjuvca. I Abdullah Hoti iz Demokratskog saveza izjavio da PAN blokira izbor institucija. Fatmir Ljimaj iz koalicije PAN i lider inicijative kazuje da su potrebna dodatna dva sata kako bi se izvršile potrebne konsultacije. Enver Hođaj, potpredsjednik Demokratske partije Kosova, je nakon okončanja sednice rekao da sada pripada sekretarijatu Skupštine da interpretira odluku o okončanju sednice. Kad god se ona bude održala, mi ćemo izaći sa kandidatom za predsjednika Skupštine. U odgovarajućem trenutku predstavit ćemo našeg kandidata. Zemlji je potrebno konstituisanje institucija, ali ako je bilo potrebno vremena za potvrđivanje izbornih rezultata, i nama je potrebno malo više vremena, kazuje Hođaj. Inače, današnja konstitutivna sednica počela je u 10:30. Zbog neprisustva poslanika pobjedničke koalicije i poslanika iz Srpske liste, Komisija za verifikaciju mandata i kvoruma tri puta se dopunjavala. Poslanica pokreta Samopredeljenja Ljubuljena Hadžije u toku jedne od pauze izjavila da pokret Samopredeljenje poziva PAN da promeni kandidata za predsjednika Skupštine. Ovaj pokret ne isključuje iz mogućnosti da glasa za neku drugu osobu iz pobedničke koalicije. Ranije pred ulazak u salu Skupštine Kosova predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao da će svi poslanici Srpske prisustvovati konstituisanju Skupštine i podržati izbor predsjedništva.
Podržat ćemo izbor predsjedništva jer ne želimo da budemo kočnica za formiranje institucija.
Za izbor predsjednika Skupštine potreban je 61 od 120 glasova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na samom početku svog petogodišnjeg mandata.
Želim da otvorimo društveni dijalog koji će da traje 3 mjeseca, 6 mjeseci.
O čemu?
Sva pitanja svela su se na jedno. Nazvano unutrašnji dijalog o Kosovu.
Ne vidim o čemu bi se tu razgovaralo.
9 godina nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu.
Ipak diskusija se već zahuktala.
Oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Da li je dijalog samo politički teatar?
Narodu prašine u oči.
Ili otvaranje suštinskih pitanja?
Ma nisu teritorije najvažnije.
Radio Slobodna Evropa izveštava i analizira.
To nije sastavni deo Briselskog sporazuma.
Srbija u dijalogu, u čiji se centar postavio jedan čovek.
To nije dolazak kod mene pa da sad nešto sa mnom razgovarate.
Pratite nas u radio programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
I ništa im se neće desiti.
Povećanje naknada za uvoz robe u Hrvatsku nije diskriminacija, kaže u Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa preminuo i drugi radnik fabrike Milan Blagojević. Skupština Kosova popodne nastavlja sednicu o izboru predsjedavajućeg te institucije. Američke sankcije Rusiji znače kraj nade za popravljanje odnosa dve države, kaže ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. U Srbiji na snazi crveni meteo alarm, najviša temperatura sutra do 40 stepeni. U drugom delu emisije i ova tema, dok se bliže kraj roka u kome ovdašnji Nemci mogu aplicirati za obeštećenje koje je država Nemačka odredila za civilne žrtve Drugog svjetskog rata, razgovaramo sa jednom od potencijalnih korisnica pomoći, Katarinom Gertner.
To je jako lijepo po meni, ali što se mene lično tiče, to je treba mnogo, mnogo ranije.
slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence tokom dvodnevne posjete Crne Gore između ostalog je poručio da nova generacija lidera Zapadnog Balkana ima šansu da se obračuna sa korupcijom, izgradi odgovornu i transparentnu vladu i osnaži ekonomiju. O toj i drugim važnim porukama koje je Pence saopštio te efektima njegove posjete, Predrag Tomović razgovarao je sa profesorom na univerzitetu u Bostonu Veskom Garčevićem, koji je bio šef misije Crne Gore pri NATO, ambasador Crne Gore u OEPS-u, kao i crnogorski ambasador u Belgiji.
Ova posjeta je po meni jedna od najvažnijih posjeta u posljednje vrijeme i dešava se u vrlo značajnom trenutku za ovaj dio svijeta. Negdje posle pada Miloševića trendovi su bili, barem u našim očima ili očima Europe, vrlo pozitivni na Balkanu, a što se ne bi moglo reći u posljednjih nekoliko godina, kako zbog ekonomske krize, ali tako i zbog nekakvih, rekao bih, naslijeđenih i urođenih osobina koje mi imamo, a koje su izrazili i u ekonomskoj stagnaciji i u nedostatku demokratije i u jačanju onih istih političkih snaga koje su zovele do raspada Jugoslavije, koje su zapravo gurnuli ovaj dio svijeta u zapećak Europe. To se poklopilo i sa jačanjem uloge Rusije u regionu, jer Rusija je upravo tražila takvu situaciju koja omogućuje njoj da se promiviše kao alternativa nekom zapadnom putu. Znači, ta poruka je jasna, rekao bih da je potrebno da se radi sa jedne i sa druge strane. Znači, prije svega Evropska unija, da bi potvrdila perspektivu uključenja Evropske unije, mora biti mnogo aktivnije na Balkanu, ali i zemlje Balkana moraju mnogo snažnije da rade na demokratskoj transformaciji kako bi postigli usvojili standarde koji su potrebni da se učlane, uključe u Evropsku uniju. Znači, mislim da je ova poruka Pence-ova i posjeta bila na vrijeme i da je bila signal u kom pravcu treba da se kreće naš region.
U kolikoj mjeri je posjeta potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država dodatno osnažila poziciju Crne Gore u međunarodnim odnosima?
Ova posjeta je treba staviti u kontekst regionalni i u kontekst odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Kad je u pitanju sama Crna Gora, vrlo je važno jedna stvar, a to da je Pence prvi put, znači potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, potvrdi ono što su lideri Crne Gore govorili kada je u pitanju pokušaj puča, što je on jasno stavio do znanja da iza puča stoji Ruska Federacija. Time je ono je kako bi na najvišem nivou pozicionirao Sjedinjene Američke Države u odnosu na taj događaj. I time je i dao podršku Crnoj Gori u nekom političkom i drugom smislu. Ali time ne bih rekao da je otklonio da je ta podrška blanko, znači od Crne Gore se očekuje u svoje, da nastavi reform i da ih intenzivira kao što se to očekuje i od svih drugih država u regionu.
Sa univerzitetskim profesorom Veskom Garčevićem razgovarao je Predrag Tomović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Ruski premijer Dmitrij Medvedev poručio je da nove sankcije koje su SAD uvele Rusiji znače kraj nade za popravljanje odnosa dve države i otvaraju trgovinski rat sa Rusijom. Evropska unija također se usprotivila novim američkim merama koji ugrožavaju evropsko-ruske poslove sa gasom, pripremila Leila Zarić.
Sada više nema nade da će naše odnosi sa novom američkom administracijom biti popravljeni, napisao je ruski premijer Dmitrij Medvedev na Twitteru, nakon što je američki predsjednik Donald Trump juče nevoljko potpisao zakon o novim antiruskim sankcijama, nazvavši ga značajno manjkavim i nagovještavajući da možda neće u potpunosti provesti sankcije. Medvedev je napao Trumpovu odluku da potpiše zakon i tako se povinuje Kongresu koji je zakon o sankcijama usvojio velikom većinom, što je onemogućilo bilo kakav veto. Trumpova administracija pokazala je potpunu impotenciju predajući svoju izvršnu vlast Kongresu na najponižavajući mogući način. Naveo je Medvedev te upozorio da će sankcije pogoršati odnose Sjedinjenih Država i Rusije narednih godina i da će to biti gotovo nemoguće preokrenuti. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da za sad nema daljih mjera od onih koje su već poduzete. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije doduše saopštilo je da ostaje otvoreno za saradnju sa Vašingtonom u oblastima koje su bitne za sigurnost dvije države te međunarodnu sigurnost. Američki predsjednik naveo je da je zakon poprilično manjkav, a njegovu odluku da potpiše sankcije portparol Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders objasnila je ovako.
Zakon je poboljšan, ali je Kongres posegnuo za predsjedničkim ovlaštenjima i predsjednik je to potpisao u interesu nacionalnog jedinstva.
Zakon cementira niz sankcija koje Rusiji nametnuo još Barack Obama, a mjere uz ostalo pogađaju ruske energetske kompanije novim financijskim sankcijama, čemu se oštro usprotivilo nekoliko američkih saveznika u Europi. Nekoliko njemačkih kompanija posebno su upozorile da bi to moglo uticati negativno na njihov posao oko gradnje gasovoda koji bi od Baltičkog mora doveo ruski gaz direktno u Njemačku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Poslanici i delegati, članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD, uputili su u parlamentu BiH ostavke na članstvo u komisijama i odborima oba skupštinska doma. Tako je počelo provođenje odluke rukovodstva partije Milorada Dodika nakon što je jedan od njihovih najbližih saradnika, Nikola Špirić, smenjen sa mesta predsedavajućeg skupštinske komisije za nadzor nad radom obaveštajno-bezbednostne agencije Bosne i Hercegovine. Njemu se stavlja na teret da je falsifikovao zaključke komisije o slučaju Ušće, to jest o navodnom prisluškivanju zvaničnika BiH i Srbije. Naknadno je utvrđeno da nikakvih zaključaka o tom slučaju nije bilo. Iz Sarajeva se javlja Gordana Sandić Hasanović.
Među razlozima za povlačenje članova Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz parlamentarnih tijela je i stara optužba da postoji sprega između stranke Demokratske akcije i Saveza za promjene, koalicije partija koje čine vlast na državnom nivou dok su u Republici Srpskoj opozicija. Izlaskom iz komisija i odbora u kojem se pripremaju odluke za skupštinska zasjedanja omogućit će se i dalje ova međupartijska ljubav, kaže upravo Nikola Špirić.
Da ostavimo dalje u zagrljaju SDS sa strankom Demokratske akcije, jer zapravo nema potrebe da trpimo tu vrstu nasilja unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Odgovorila je Aleksandra Pandurević iz Srpske demokratske stranke, koja je i zatražila parlamentarnu raspravu o Špirićevoj smjeni.
Nek nam samo Nikola Špirić ne priča o zagrljajima, jer se svi mi sjećamo i njegovih zagrljaja s Harisom Silajđićem i sa Zlatkom Lagumđijom i sa pokojnim Sulejmenom Tihićem.
Povod za smjenu Špirića, bliskog saradnika Milorada Dodika sa mjesta predsjednika Komisije za nadzor nad obavještajno-bezbjednostnom agencijom je to što je on poslao falsifikovane zaključke sa sjednice komisije o aferi Ušće, odnosno o navodnom praćenju i prisluškivanju visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine i Srbije. Aleksandra Pandurević.
Kada su montirali aferu, njihov cilj je bio da zavade Srpsku demokratsku stranku s funkcionerima Srbije. Uhvaćeni su u svojim paraobavještajnim kućinama.
I nakon Špirićeve smjene nastavljaju se optužbe na liniji Savez nezavisnih socijaldemokrata Srpska demokratska stranka. Njen potpredsjednik i državni ministar Mirko Šarović naglašava.
Žao mi je zaista Nikole Špirića koji se evo tako zdušno bori za narodne interese u ovih 10-15 godina. Promijenio je 5 političkih partija, zaradio samo po osnovu plate 1.200.000 konvertibilnih maraka, ali ga eto opet neki drugi ne razumiju.
Može li povlačenje parlamentaraca jedne partije iz 20-ak skupštinskih radnih tijela ugroziti rad parlamenta? Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije, kaže.
Pa ništa ni manje ni više nego kad ti ljudi učestvuju, a upaljen im je destruktivni mod. Prema tome, kada želite zaustaviti neki proces, imate jako puno načina i nažalost kod nas su ljudi kreativniji u tome nego u tome da nađu načine kako da stvari idu naprijed.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
ponovo smo u Srbiji. Do kraja ove godine ističe rok za podnošenje zahteva za odštetu koju će Nemačka država jednokratno isplatiti građanima nemačke nacionalnosti van matične države, koji su upravo zbog svoje nacionalne pripadnosti u vreme i nakon Drugog svetskog rata bili zatvarani u logore, a neretko u njima i nastradali. Podaci govore da je u nekoliko desetina sabirnih logora u Vojvodini život izgubilo oko 20.000 tadašnjih podunavskih Švaba. Kako prenosi naša Vesa Laloš, pravila za dobijanje obeštećenja zbunila su mnoge, od kojih su za naknadu od 2.500 evra mogli da apliciraju.
Katarina Gertner će moći da dobije navedenu sumu jer je u logoru bila kao jedno i pogodišnja beba.
Tako, da se faktički skoro ničega i ne seća. Jednog dana su došli, ne znam ni ko je došao, ni šta je došao, isterali su nas iz kuće i mama me uzela u krilo i peške su nas terali u logor u Gakon. I bili smo tamo dosta dugo, bila je tamo i moja prababa, pradeda, oni su svi umrli i ostali tamo. Tako da ni dan dan ne znam gde im je grob.
Obeštećenje koje je obećala nemačka država ipak smatra zakasnelim.
To je jako lepo po meni, ali što se mene lično tiče, to je trebalo mnogo, mnogo ranije.
Nemačka je ovu odluku donela 2015. godine u namjeri da bar simbolično obešteti nemačke civilne žrtve rata i dodeli pojedinačnu materijalnu pomoć od 2.500 eura. Međutim, pitanje je koliko će njih zaista i moći da dobije ovo obeštećenje, jer odštetni zahtev mogu putiti samo preživjeli ili pak njihovi potomci i to oni koji su živjeli do avgusta 2015. kasnije. Rudolf Weiss, predsjednik Nemačkog narodnog saveza u Srbiji.
Dete koje imalo 10 godina, 45. 2015. imalo je 80 godina. Postavlja se pitanje, to je stvarno, imaju tako visoko mišljenje o našem biološkom potencijalu u Nemačkoj. Ili onaj koji imao 30 godina, ako su odmeli na prinudni rad, on treba imati 100 godina da bi stekao ovo pravo.
Rudolf Weiss napominje da je reč isključivo o civilnim žrtvama.
Ovo obeštećenje nikakvi pripadnici vojnih i bilo kakvih policijskih statističkih formacija nemaju pravo i tu su potpuno pravo. Znači se jedno za šta da se obeštete. Izvinite, zašto smo mi stradali u nasilnici u Kraljevini Jugoslavije? Nisu narodi Kraljevine Jugoslavije otišli u Berlin i izazvali Drugi svjetski rat, nego su nemačke nacističke jedinice došle napravili Rusvaj, pa kao potrebice tog Rusvaja nacističkog, stradili su ovdje i podomečki Švabi kao civiliko. Oni imaju ogromnu istorijsku odgovornost. Što oni negdje ispominju zašto ovo obeštećenje, zbog istorijske odgovornosti.
Majka Nevene Majstorović je u logoru bila 3 godine, ali ona ipak neće dobiti obeštećenje.
Moja mama je umrla 2013. u 91. godini života. Smatram da je ova odluka nepravedna. Svi su oni preživjeli taj logor i čak mi potomci njihovi smo imali neke traume u životu zbog toga i da je vrlo mali procenat ljudi koji mogu sad da ostvare to pravo. Trebalo je svima podjednaku šansu pružiti. Odluku je trebalo doneti mnogo ranije. To bi bilo u svakom slučaju pravednije nego ovo što je sad.
Ukupan iznos te ratne odštete u nemačkom budžetu iznosi 50 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Neki su šokirali izjavama. Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je na svetas neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji. Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Povećanje naknada za uvoz robe u Hrvatsku nije diskriminacija, kažu u Hrvatskom ministarstvu poljoprivrede za Radio Slobodna Evropa. Preminuo i drugi radnik fabrike Milan Blagojević. Skupština Kosova popodne nastavlja sednicu o izboru predsjedavajućeg te institucije. U Srbiji na snazi crveni meteo alarm, najviša temperatura sutra do 40 stepeni. Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je sutra u 9.30. Do tada možete nas pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru. Prijetan ostatak ovog vrelog dana žele vam producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.